Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i danas u središtu pažnje o epidemijskoj situaciji i merama koje se preduzimaju. Broj obolelih i hospitalizovanih i dalje raste. Lekari kažu da dominira britanski soj virusa koji se brže prenosi. Osnovne škole ostaju otvorene za niže razrede, a viši razredi i srednjoškolci nastavljaju da prate nastavu online. U središtu pažnje i o sledećim temama. 20 zdravstvenih ustanova u Srbiji dobilo je sanitetska vozila, nabavljena kroz program donacije Evropske unije. Predsjednik Vučić rekao je da je to veoma važna oprema, da je Srbija na evropskom putu i da posebno ceni solidarnost kao vrednost Evropske unije. Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija potpisali su međunarodni sporazum o razmeni podataka u svrhu provere izjava o imovini i to je prvi sporazum takve vrste u svetu. Inovativno rešenje kojim se omogućava brzo uočavanje polja na kojima se pali strnjika novosadskog biosensa pobedilo na konkursu Ujedinjenih nacija u oblasti ekologije. Danas govorimo o korona infekciji i trombozi. Da li se sa sigurnošću zna zbog čega je tromboza češća kod COVID infekcije? Šta sve utiče na proces zgrušnjavanja krvi koji dovodi do tromboze i koje su komplikacije najčešće? Sagovornik emisije posle pola šest je vaskularni hirurg profesor Miroslav Marković iz Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Testiranih 17.208 na koronavirus je pozitivno 5.305 osoba. Preminuo je 29 pacijenata. Na bolničkom lečenju nalazi se 5.277 osoba, od kojih je na respiratorima 228. Raste broj obolelih i hospitalizovanih širom Srbije. Epidemiolozi kažu da dominira britanski soj virusa koji se brže prenosi, a lekari smatraju da utiče i na brži razvoj teže kliničke slike. Nastavlja se masovna vakcinacija od danas na Beogradskom i Novosadskom sajmu. Građani mogu bez zakazivanja da prime vakcinu AstraZeneca, pošto je Evropska agencija za lekove saopštila da je bezbedna i efikasna. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović kaže da će najverovatnije od ponedeljka škole ostati otvorene za niže razrede od prvog do četvrtog razreda, a da će viši razredi osnovne škole i srednjoškolci nastaviti nastavu da prate online i naredne nedelje. Ivanka Joksimović.
U Srbiji se i dalje povećava broj hospitalizovanih osoba, pacijenata sa teškom kliničkom slikom i onih na intenzivnoj nezi. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, profesor Milika Ašanin, kaže da se u bolnicama širom zemlje nalazi oko 5.000 pacijenata.
U ovom momentu su prepuni naši bolnički kapaciteti. Infektivna klinika ima veliki pritisak COVID pacijenata. Mi na dnevnom nivou imamo oko 300 pregleda u našoj prijemno-trijažnoj ambulanti, od čega primimo 15-17 pacijenata svakodnevno. Što se tiče COVID bolnice Batajnica. Tu na današnji dan imamo 858 hospitalizovanih pacijenata, 83 pacijenta su u jedinici intenzivnog lečenja, od toga je 49 intubiranih. To su jako teški pacijenti i karakteristika posljednjih dana što se tiče njihovih prijema. Imali smo protekli dana između 70-75 prijema i u danu za nama imali smo oko 50 prijema.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek rekao je za naš program da je situacija sa virusom korona u Srbiji zabrinjavajuća. Đerlek napominje da je važno da se što više ljudi vakciniše.
Ono što u ovom trenutku mogu da kažem jeste da u ovom trenutku pogoršanje epidemijske situacije ne ugrožava vakcinaciju. Nasuprot tome, mi želimo da ubrzamo imunizaciju našeg stanovništva kako bi što više ljudi zaštitili od oboljevanja, ili ako ne stignemo da revakcinišemo ljude, onda bi svakako ti ljudi imali lakšu kliničku sliku ako bi se uopšte i zarazio.
U Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, širi se novi britanski soj virusa korona, koji se brže i lakše širi među ljudima i može da dovede do težeg oblika bolesti, kaže direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. Dodaje da bi epidemijske mere trebalo da budu na snazi neko vreme u skladu sa situacijom.
Zbog toga su jako bitne te mere kako bi se zaustavilo pogoršanje koje je počelo u Srbiji i koje zapravo vidimo ne samo u Srbiji, već i u ostalim delovima Evrope. Dakle, mere su jako bitne i treba ih poštovati, bez obzira na to što se sve veći i veći broj ljudi vakciniše. Još uvek smo, da tako kažem, na početku vakcinacije. Dakle, puno podržavam mere.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara četvrti put je u COVID sistemu i trenutno ima 222 hospitalizovanih zbog virusa korona, od kojih je oko 20 na intenzivnoj i poluintenzivnoj nezi, dok je šestoro na mehaničkoj ventilaciji, kaže direktor te zdravstvene ustanove Petar Svorcan.
Mi smo uspeli da raselimo 305 pacijenata koji su bili hospitalizovani kod nas kao non-covid pacijenti. Njih smo raselili na Vojnomedicinsku akademiju, Klinički centar Srbije i Bežanijsku kosu. Oni koji su bili za kući, otpustili smo ih. Tako da pri maksimalnom naporu uspeli smo da se preorijentišemo za covid sistem i juče od 15 časova smo krenuli kao covid bolnica. Od 15 časova juče do jutros primljeno je 80 pacijenata.
Prema poslednjim podacima i dalje je najviše novoobolelih u Beogradu. Direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti, doktorka Ljiljana Timotijević, kaže da se poslednjih dana beleži oko 300 pregleda dnevno. Dodaje da raste broj onih koji su preležali virus, ali i dalje osjećaju simptome.
Juče smo imali 294 pacijenta koji su oboleli od COVID-19, koji su potvrđeni, znači oni su već došli kod nas kao potvrđeni. Izvesnom broju obolelih je kod nas određena dodatna dijagnostika, tako da broj obolelih raste. Veliki je broj i post-COVID pacijenata, znači raste nam broj pacijenata koji su u prethodnim talasima preležali koronu, ali se sada ponovo javljaju zbog tegoba koje i dalje osjećaju. Pa to je pre svega zamaranje, malaksalost, iznemog, iscrpljenost, jednostavno to su pacijenti kojima je ograničena, da kažem, i otežen svakodnevni život.
U Nišu je situacija teža nego u decembru, izjavio je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš Zoran Perišić. Kaže da se u toj ustanovi trenutno leči 360 osoba.
Ima ljudi svih dobrih uzrasta, ali ono što je tipično je da recimo između 20 i 30 godina ih je manje od 5%, ali ih je preko 65% onih koji su stariji od 60-65 godina. I među njima i najveći broj onih koji će, nažalost, fatalno završiti. Ali jedan zajednički imenitelj za tu stariju populaciju koja nam dolazi je da ne mogu da identifikuju kontakt.
Epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, Branislav Tijodorović, izjavio je da će pooštrene epidemijske mere verovatno biti produžene i da je predlog medicinskog dela štaba da budu na snazi do 29. marta. Kao što je epidemiolog Tijodorović prethodno nagovestio, najmlađi osnovci od 1. do 4. razreda ipak naredne nedelje idu u školu. To je odlučeno na upravo održanom sastanku medicinskog dela kriznog štaba i premijerke Ane Brnabić. Zahtev da se mere ne odnose na najmlađe đake podneli su premijerka Brnabić i ministar prosvete Branko Ružić. Mere štaba za osnovce od 5. do 8. i za srednje škole ostaju i dalje na snazi. Oni nastavu pohađaju online.
Ministarstvo prosvete odložilo je probni završni test za učenike 8. razreda, koji je bio planiran za 26. i 27. mart. Novi termin za polaganje je 9. i 10. april. Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa od ponedeljka 22. marta ponovo se vraća u COVID sistem. Ova bolnica je skoro godinu dana lečila pacijente obolele od korone, a iz COVID sistema izašla je 15. februara. Sedamnaest časova, 16 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Predstavnicima 20 zdravstvenih ustanova u Srbiji uručeni su ključevi 20 sanitetskih vozila, koja su nabavljena kroz program donacije Evropske unije uz posredovanje Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle primopredaje da je to veoma važna oprema, posebno u vreme pandemije koja znači život, i da je donacija vredna više od 800.000 evra. On je rekao da je Srbija na evropskom putu, da mora da radi na dijalogu sa Prištinom i na vladavini prava, ali da posebno ceni solidarnost kao vrednost Evropske unije. Aleksandar Milivojević.
Ambulantna vozila koja je Evropska unija donirala našoj zemlji imaju veliki značaj u borbi protiv virusa korona, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Dobili smo od Evropske unije 20 odlično opremljenih ambulantnih vozila za 20 mesta u Srbiji, od juga Srbije, od Bujanovca i Medveđe, jugozapada Novog Pazara, zapada Loznice, do Bora, Žagubice, istoka Srbije, dakle, veoma važna stvar i posebno i veoma važna oprema, važna vozila, posebno u vreme pandemije, posebno u vreme kada su nam aparati za kiseonik i ovako dobro opremljena vozila više nego potrebni. Sada je prilika da obnovimo i ovaj vozni park, ovo što nam je bukvalno značaja za život naših ljudi i za prevoz do najbliže moguće bolnice.
Donacija 20 sanitetskih vozila je nastavak kontinuirane pomoći Srbiji, ističe šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Sam Fabrici.
If you need an ambulance, it's better be fast.
Ako su vam potrebna ambulantna kola, onda je najbolje da takvo vozilo bude brzo, novo i dobro opremljeno. Sanitetska vozila koja smo donirali Srbiji su primer naše solidarnosti. Borba protiv virusa korona predstavlja veliki udar na budžet svake zemlje. Zato je Evropska komisija odlučila da budžetu Srbije da 12 miliona evra iz Evropskog fonda solidarnosti.
Fabrici očekuje u narednom periodu i isporuke vakcina našoj zemlji iz COVAX programa, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da će se naša zemlja zajednički boriti sa Evropskom unijom protiv epidemije. Smatra da je vakcinacija ključna u borbi protiv COVID-a.
Očigledno je da po poslednjim vestima treći ili četvrti talas, kako god ga nazivaju u Evropi, postaje sve snažniji, postaje sve opasniji i za nas jedine važne stvari su jačanje naših zdravstvenih kapaciteta, istovremeno vakcinacija, vakcinacija i vakcinacija, jer to je jedino čime možemo da pobedimo ovu jezivu bolest. Mislim da u ovom trenutku ne postoji ništa važnije, jer ta jedna vakcina neće spasiti samo jedan, već više života. I zato vas molimo da pokažete odgovornost i zato vas molimo da se prijavite i da dođete da se vakcinišete, a mi ćemo u svakom slučaju ići od mesta do mesta i pokušati da izvršimo cepljenje najvećeg dela našeg stanovništva.
Donacija ambulantnih vozila Evropske unije Srbiji je deo šireg paketa pomoći zdravstvenom sistemu naše zemlje. Presanitetskih vozila u našu zemlju je iz Evropske unije od početka globalne borbe protiv COVID-a stiglo 25 uređaja za ventilaciju i anesteziju, 50 aparata za mehaničku ventilaciju, 300 termometara, 800.000 zaštitnih maski i dva laboratorijska PCR instrumenta sa 25.000 testova.
Sedamnaest časova, 20 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. I kod nas i u svetu privrednici su loše procenili koliko će da traje korona kriza, te su stoga svi morali brzo da se prilagođavaju novo nastaloj situaciji i pandemiji koja traje već godinu dana. Ocenjeno je na online biznis konferenciji u organizaciji Asocijacije menadžera. Privrednici kažu da nove mere zaključavanja dešavanja vode ka otpuštanju zaposlenih. Nataša Ćimović.
Korona je turizam bacila na kolena, dok je opet nekim drugim sektorima omogućila da profitiraju. Dobro su prošli u elektronskoj trgovini, IT sektoru, zdravstvenim i farmaceutskim uslugama. Konstatovali su učesnici konferencije Biznis u izazovnim vremenima godinu dana posle. Hotelijerstvo se, međutim, jedva bori da opstane, upozorava Živorad Vasić, jedan od direktora Delta Holdinga, kompanije u čijem je vlasništvu hotel Crown Plaza.
U Beogradu trenutno smo došli do toga da od 115 hotela koje su radila 2019. godine, danas imamo samo 28 hotela otvorenih. I to je jedan, po meni, vrlo zabrinjavajući podatak, zato što 2023. godina se tek očekuje da bude kao 2018. što se tiče hotelske industrije, a 2024. godina tek kao 2019. godina. I sa nama nisu danas Aleksandar, koji je direktor Hiltona, i Michael, novi generalni direktor Hyatta, ali mi smo svi smanjili broj zaposlenih za 50% i plate su negde na nivou 60-80% od onih koji su zaposleni primali.
Direktor Orion Telekoma Slobodan Đinović smatra da posljednji paket državne pomoći neće imati ko da uzme, jer je uslov da ne bude otpuštanja više od 10% zaposlenih. To, kaže, sada neće biti moguće.
Kada date tri minimalne zarade i očekujete da neće biti otpuštanja više od 10%, to je totalno nerealno u ovom momentu ukoliko zaključavanje potraje, tako da ono što trenutno po meni treba da bude naša strategija, to je da adekvatno odgovaramo na te mere koje donosimo, zato što tu postoji sad velika diskrepanca između nas i onoga što se dešava u svetu. I naši političari, vlada je rekla da na svaki dan zaključavanja košta, čini mi se, 120 koliko miliona evra, ako ne grešim, 200 miliona. I s tim u vezi mi moramo da odgovaramo na te izazove adekvatno. U ovom momentu čini mi se da smo sad malo se našli u nekom vakumu.
Za predsjednika Srpske asocijacije menadžera Dragoljuba Damljanovića je najbitnije da za ovih godinu dana pandemije nisu stali finansijski tokovi. I tu su, ističe, odigrale veliku ulogu banke i država.
Znači, ko se nadao da će ovo da traje 3-6 meseci, mislim da se grdno prevario, i ko je tako pravio planove, mislim da je ostao u velikom problemu.
Da li je to većina?
Ja mislim da jeste, nažalost. Ali bojim se da će ovo da traje još neko malo duže vreme. Mislim da je država reagovala korektno, rekao bih. Mislim da je moglo u početku da to bude malo brže. Trebalo im malo više vremena da se organizuju. I onda je bila jako velika neizvestnost. Ali mislim kad je to krenulo, da je to bilo uglavnom korektno. Ono što meni uvek nedostajalo je, mislim da to i sad nemamo, to je fleksibilni radni zakon oko privremenog, da kažem, zamrzavanja statusa radnih mesta. To bi moglo da sačuva još više radnih mesta. To, nažalost, nismo imali. Sve ostalo mislim da je bilo uglavnom na mestu. No, a generalno privremeni ambijent prošle godine je bio prilično dinamičan, ja bih rekao, odnosno na situaciju.
Prema oceni srpskih menadžera, mnoge kompanije su za sve ovo vreme naučile da rade u vanrednim okolnostima, ali strahuju da će ova poslovna godina biti još teža nego što je bila prošla.
U Palati pravde u Beogradu potpisan je međunarodni sporazum o razmeni podataka o imovini javnih funkcionera, koji je pripremljen u okviru regionalne antikorupcijske inicijative. To je prvi potpisani sporazum takve vrste u svetu. Potpisali su ga ministarka pravde Srbije Maja Popović, ministar pravde ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Vladimir Leposavić i predsjednica Komisije za sprečavanje korupcije Severne Makedonije Biljana Ivanovska. Kada sporazum bude potvrđen u parlamentima zemalja potpisnica, nadležni organi jedne države na upit druge države dostavljaće podatke o eventualnoj imovini ili biznisu javnih funkcionera u toj zemlji. Ida Maričić.
U praksi će tako Srpska agencija za borbu protiv korupcije, koja proverava javnog funkcionera, moći da direktno od kolega u Crnoj Gori zatraži podatke o imovini tog javnog funkcionera, da li on poseduje neki posao, biznis ili imovinu u Crnoj Gori, a potom će nadležna agencija Crne Gore tu informaciju dostaviti agenciji u Srbiji.
Ministarka pravde Maja Popović kaže da je borba protiv korupcije na svim nivoima strateški cilj vlade Srbije.
Potpisivanjem ovog sporazuma o razmeni podataka u svrhe provere izjava o imovini, Republika Srbija učinila jedan veoma značajan iskorak upravo u borbi protiv korupcije, a i u jačanju regionalne saradnje. Želim da zahvalim gostima, pre svega regionalnoj antikorupcijskoj inicijativi, kao i svim potpisnicima, čije prisustvo je dokaz da smo mi na pravom putu upravo u toj borbi protiv korupcije. Ovde želim da istaknem i neophodnu saradnju sa nacionalnim i evropskim institucijama i organizacijama kao i drugim međunarodnim organizacijama. Istakla bih Eurojust, OLAF, GRECO, OECD. Ističem da je borba protiv korupcije pitanje od krucijalnog značaja i samim tim pretpostavka razvoja čitavog regiona. U tom smislu posebno se radujem što će borba protiv korupcije biti zajednički cilj svih potpisnica i preduslov za buduće integrisane zemalja regiona u Evropsku uniju.
Crnogorski ministar Vladimir Leposavić naglasio je da sporazum svedoči o rešenosti tri države potpisnice da se izbore sa korupcijom.
Važan korak u borbi, u efikasnijoj borbi protiv korupcije u smislu tom da će omogućiti potpisnicima, odnosno državnim organima Republike Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore da u budućnosti razmjenjuju podatke o imovini lica koja su u tom smislu pod sumnjom za bilo izvršenje krivičnog djela, bilo uopšte djela korupcije bez obzira na koji način je ono inkriminisano u zemlji o kojoj je riječ. I u tom smislu izigravanje zakona se najčešće dešava između ostalog i transferom imovine u druge zemlje, pogotovo susjedne zemlje, kada je riječ o zemljama istog govornog područja kao što je riječ o Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji pa i drugim zemljama regiona, onda je to još i očekivanije da se dešava i dešava se, tako da će ovo omogućiti da se to konkretno izigravanje zakona, taj jedan poznat fraus legis, izbjegne, odnosno da se sankcioniše.
Predsjednica Komisije za sprečavanje korupcije Sjeverne Makedonije Biljana Ivanovska rekla je da sporazum predstavlja prvi korak u otkrivanju nezakonito stečene imovine u regionu.
Informacije će se obezbeduvat preko administrativna razmena.
Informacije će se obezbeđivati preko antikorupcijskih tela. Očekujemo da se saradnja proširi i na druge zemlje u regionu.
Zinite, potpisnički.
Šef sekretarijata regionalne antikorupcijske agencije Vladan Joksimović veruje da će se uskoro borbi protiv korupcije na ovaj način pridružiti i druge zemlje regiona, Bosna i Hercegovina i Albanija, a potom i mnoge evropske zemlje.
I evo još jedne teme u središtu pažnje. Softver za analizu satelitskih snimaka na osnovu kojih se utvrđuje na kojim poljima u Srbiji se pale žetveni ostaci pobedio je na godišnjem konkursu programa Ujedinjenih nacija za razvoj za najbolje inovativne ideje u oblasti ekologije. Softver su napravili stručnjaci Novosadskog instituta BioSense. Nagrađeni su sa 22.000 evra koje će iskoristiti da celo rešenje dovedu do pune operativne primene. Resorna ministarka Irena Vujović kaže da će vlada stati iza svakog novog rešenja koje može da pomogne da smanjimo zagađenje vode, vazduha i zemljišta u Srbiji, pripremio Ivan Jovanović.
U konkurenciji 55 projekata softver Novosadskog instituta BioSense proglašen je za ekološki najinovativniji. Direktor instituta Vladimir Crnojević kaže da su uz pomoć satelitskih snimaka, uz pilot podršku države u prvoj fazi, počeli da analiziraju na kojim poljima u Srbiji se pale žetveni ostaci.
To je akutni problem Srbije koji postoji već decenijama unazad. Preprošle godine su bila dva smrtna slučaja zbog toga, da ne pričamo o zagađenju. Nakon ovog prvog pilot projekta koji smo uradili sa Ministarstvom poljoprivrede, ove godine gotovo da nije bilo spaljivanja, zato što su na osnovu toga zaprećene kazne. A sada idemo korak dalje uz podršku UNDP-a da platformu usavršimo, da uključimo i korisnike putem aplikacije za mobilne telefone na terenu. Sve u cilju zaštite kvaliteta zemljišta, tako i vazduha koji dišemo. Koristimo te infracrvene kanale sa satelita i praktično možemo da damo GPS lokaciju, da li u sistemu inspekcije ili na mobilnoj aplikaciji ili bilo gde, dakle za lokaciju koja je trenutno gori.
predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup, rekla je da će nagrađeni projekat dobiti oko 22.000 evra, uz obavezu da još 6.000 obezbede iz sobstvenih izvora, kako bi se rešenje dovelo do pune operativne primene.
Finansiramo rešenje Instituta Biosense, koji se bavi upravo strnjikom, odnosno mapiranja polja na kojima se strnjika spaljuje, da bi se to koliko je to moguće i zaustavilo. Ali pored tog projekta dobili smo još 14 projekata koji svi zavređuju finansiranje i pozvali smo onda partnere na ovu dodelu nagrada da pogledaju te predloge projekata i da bi oni se priključili i pomogli da se ti projekti ostvare. Ova nagrada koju dodeljujemo na ovom konkursu je samo najnovija u određenom nizu nagrada, imali smo ih nekoliko pre toga i konkursa. Jedan smo sprovodili sa Austrijom, Nemačkom i Sjedinjenim državama, upravo u vezi sa pandemijom COVID-a, dakle radilo se o proizvodnji, lokalnoj proizvodnji, zaštitne opreme, respiratora i testova za COVID, da to ne bi moralo da se uvozi.
Gradovima i opštinama u Srbiji su potrebna inovativna rešenja kako bismo pokušali da izađemo na kraj sa brojnim izazovima sa kojima se suočavamo u oblasti zaštite životne sredine, poručio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Želim da pošaljem poruku da su ovakvi sastanci vrlo važni, da Beograd ulaže napore, da radimo i velike strategijski važne projekte, ali i inovativne projekte. Vrlo važno da imamo kontakta sa mladim istraživačima i mladim preduzetnicima. Znači, ključna reč je nova energija, intelektualna, ali boga mi i toplotna i mehanička. Radujem se da ću imati prilike ja i moji saradnici da slušamo ljude koji su dobili nagradu. Iskreno se nadam da ćemo zajedno prepoznati izvodljive projekte, da ćemo ih uraditi u interesu grada Beograda i građana. Hvala što imate ovakvu inicijativu. Ovo je definitivno izuzetno važno da se oko ovakvih stvari svi ujedinimo, da svi idemo u istom pravcu, da ne tražimo jedne drugima greške, nego da jedne druge podržavamo. Ovo je tema koja se tiče zdravlja svih nas. Mi ovde živimo, ostaćemo da živimo, naša deca ovde žive i moramo svi dati doprinos da postignemo cilj koji želimo.
U sličnom smeru razmišlja i ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović.
Mi moramo da se upoznamo sa svim idejama i predlozima. Ja često kažem da uvek svaka inovativna ideja i sve ono što može da nas dovede do rezultata i ministarstvo i vlada Republike Srbije će podržati. Pre svega da podižemo svest građana o važnosti smanjenja aerozagađenja i da se potrudimo da imamo što više različitih programa koji nas mogu dovesti i do kratkoročnih i do rešenja koje zahtevaju i duži rok, ali svakako da smo otvoreni za saradnju, jer svima nam je cilj da više decenijske probleme barem pronađemo put kojim idemo da ih rešavamo. Poboljšanje kvaliteta vazduha, zajednička briga i odgovornost svih nas i javnog i civilnog sektora, privrede i naučne i stručne javnosti, medija i građana. Ako svi akteri društva imaju isti cilj, bolji kvalitet vazduha, mi ćemo zajednički imati i konkretne rezultate.
Zaštita životne sredine spada u financijski i politički najsloženije izazove na putu evropskih integracija Srbije. Najnoviji korak na tom putu u sektorskom pregovaračkom poglavlju 27 napravila je Skupština Srbije usvajanjem zakona o klimatskim promenama.
U nastavku emisije tražimo odgovor na pitanje zbog čega je tromboza češća kod pacijenata sa COVID infekcijom. Sagovornik emisije je vaskularni hirurg profesor Miroslav Marković iz Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Sa vama u studiju biće Olivera Simić-Milošević.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o uticaju COVID-a na pojavu tromboze. Da li je tromboza češća kod COVID infekcije? Šta sve utiče na proces zgrušavanja krvi koji dovodi do tromboze? Koje su komplikacije najčešće? Kako se leči arterijska, a kako venska tromboza? Sagovornik emisije U središtu pažnje je vaskularni hirurg, profesor dr. Miroslav Marković iz Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan, Olivera. Hvala vam na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji.
Od kako se pojavila korona, jedna od čestih tema u javnosti je da je jedna od posljedica ove bolesti i tromboza. Da li je zapravo tromboza češća kod COVID infekcije?
Pa, tačno. Već posle prvih par meseci nakon pojave pandemije COVID-19 postalo je jasno da ta bolest nosi sa sobom i mnoštvo određenih komplikacija, među kojima je i tromboza krvnih sudova. Naime, nakon inicijalnih studija, analiza ove bolesti, koje su svakako pokazale i bilo jasno iz kliničke slike da ona prvo zahvata respiratorni sistem, dalje praćenje ovih bolesnika i njihov tok bolesti tokom lečenja pokazuje da ti pacijenti postaju skloni ka razvoju krvnih urušaka u krvnim sudovima. To je samo jedna od mogućih komplikacija ove bolesti za koju se pokazalo da napada mnoga tkiva i mnoge organe u ljudskom telu, a jedna od najvažnijih, da kažem, potencijalnih komplikacija koja može biti fatalna jeste upravo sklonost ka formiranju krvnih ugrušaka u krvnim sudovima, a to su arterije i vene.
Zbog čega? Šta su uzroci, profesore, da COVID na taj način oštećuje arterijski i venski sistem?
Pa ovako, znači o COVID-u naravno mnoge stvari još uvijek nisu poznate čak i posle godinu dana ispitivanja, ali se puno stvari i saznalo i o mnogim stvarima se dosta i zna o načinu na koji taj virus utiče na organizam. Pokazalo se naime da ta faza infekcije, da taj proces infekcije ima nekoliko faza i naravno na prva respiratorna faza koja se ima dobro poznata, da taj virus napada zapravo respiratorni trakt i respiratorne organe na prvom mestu, je označena kao prva faza bolesti. Mnogi pacijenti završe obolenje i najveći broj pacijenata svoje bolest završe upravo u toj prvoj fazi koja prođe kao blaža respiratorna infekcija. Međutim, ceo fokus priče upravo o COVID-u se odnosi na onu manju grupu pacijenata koji imaju teške forme bolesti i dobijaju ozbiljne komplikacije koje mogu dovesti i do smrtnog ishoda. Dakle, za neke pacijente se bolest završi u toj prvoj respiratornoj fazi, a za neke pacijente tek počinje pravi problemi ulaskom u bolesti u takozvanu drugu fazu, odnosno hiperinflamatornu fazu, odnosno fazu izraženog zapalenja tkiva i organa. U toj fazi dolazi do punog ispoljavanja zamaha bolesti, odnosno dejstva virusa na određene strukture među kojima su i krvni sudovi, izazivajući proces zapalenja. U tom procesu zapalenja oslobađaju se određene substance, takozvani medijatori, za koje se smatra da mogu uticati na zidove krvnih sudova, kako arterijske, tako i venske, da ih do neizvestan način oštećuju i to oštećenje zidova krvnih sudova je zapravo onaj moment kada može doći do pojave ugrušaka i pojave tromboze. Znači, narušava se ta nekakva prirodna ravnoteža u ljudskom organizmu između prokoagulacije i antikoagulacije koja održava krv u tečnom stanju i narušava se na stranu tromboze, odnosno mogućnosti da se u krvnim sudovima formiraju ugrušci. Naravno, svi detalji ovih mehanizama nisu još uvijek dovoljno poznati, ali se otprilike zna ovo što sam vam sada, da kažem, najprostije objasnio.
Koji pacijenti su, da kažem, skloni ili u većem riziku da im se dogodi zbog COVID infekcije ovako teška forma bolesti?
Pa, do sada je praksa pokazala i to je, sa time javnost mnogo puta već do sada je upoznata, da su pacijenti koji su skloni komplikacijama COVID infekcije, oni pacijenti koji već boluju od nekih bolesti, najčešće hroničnih bolesti kao što su šećerna bolest, izrazito bolesni pacijenti, pacijenti sa prethodnim kardiovaskularnim obolenjima, pacijenti sa ranijim malignim obolenjima i tako dalje. Znači, to je jedna grupacija bolesnika koji su, da kažem, najskloniji razvoju komplikacija tokom COVID infekcije, među kojima je i tromboza krvnih sudova.
Profesore, koliko ste pacijenata operisali i zbrinuli na klinici za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije zbog ovih zdravstvenih komplikacija?
Pa ovako, te pacijente koji imaju, da kažem, trombotske probleme, odnosno probleme u vezi tromboze krvnih sudova, možemo podeliti u dve kategorije. To su pacijenti koji imaju trombozu venskih krvnih sudova, odnosno vena na ekstremitetima, najčešće su u pitanju donje ekstremitete i to se naziva flebotromboza ili tromboflebitis. Flebotromboza ukoliko tromboza nastaje u sistemu dubokih vena, a tromboflebitis ukoliko ta tromboza nastaje u sistemu površinskih vena i onda se može, da kažem, vidjeti taj upalni proces i golim okom. Ta forma je češća, znači kod bolesnika koji boli od COVID-a, znači ukoliko razvijaju trombozu u krvnim sudovima, češće razvijaju vensku trombozu. Iz prostog razloga što je u venskom koritu protok krvi mnogo sporiji i shodno tome mogućnosti da prokoagulantni događaj dođe do izražaja su češći. Dakle, zbog sporijeg toka venske krvi i činjenice da se COVID bolesnici, pogotovo ako su, kažemo, u pitanju bolesnici starije životne dobi, gojazni i sa ozbiljnim znacima pneumonije, teže pokreću, manje aktivni, ta sporost protoka venske krvi u ekstremitetima dolazi do izražaja i mogućnost nastanka tromboze. Tako da su venske trombotske komplikacije češće od arterijskih, ali srećom te venske trombotske komplikacije se najčešće leče, odnosno po pravilu leče neoperativnim postupcima, odnosno kako mi to kažemo medikamentozno. To znači da ti bolesnici moraju da primaju određenu terapiju, zavisno od stepena ispunjenosti i stadijuma te venske tromboze. Naša ambulanta u poliklinici Kliničkog centra Srbije, vaskularna ambulanta, vrlo brzo posle inicijalne faze pandemije, znači već posle prvih par meseci prošle godine, počela je da prima pacijente koji su upravo, da kažem, bili u završnoj fazi COVID infekcije ili su upravo otpušteni iz COVID bolnica kao poravljeni, ali sa suspektnim znacima da se kod njih razvila venska tromboza. Oni preznaci koji mogu ukazati na to jesu određeni laboratorijski poremeći zbog koji su najčešće ti pacijenti usmeravani ka nama, a to je prisustvo takozvanog povišenog D-dimera u krvi. D-dimer je jedan nus proizvod degradacije fibrina, odnosno krvnih urušaka, koji se može detektovati u krvnoj plazmi, u krvi, i njegov povišene vrednosti D-dimera pokazuju da kod pacijenta upravo postoji sklonost ka zgrušavanju krvi, odnosno mogućnosti da su već u nekom delu krvotoka formirani trombi. I veoma često to bude razlog zbog čega ti pacijenti budu upućeni na pregled kod vaskularnog hirurga. Tim pacijentima koji dođu sa ili sa nekim kliničkim znacima tromboze ili sa laboratorijskim vrednostima povišenog D-dimera, potrebno je najčešće uraditi dopunsku dijagnostiku u vidu ultrazvučnog pregleda venskih krvnih sudova, što se uradi u našoj ambulanti, i na osnovu tog nalaza se odlučuje o daljoj terapiji koja najčešće podrazumeva davanje antikoagulansnih lekova. Klinički tegobe koje ti pacijenti najčešće ispoljavaju jesu znaci upale površinskih vena, što se vidi kao jedna bolna upaljena traka potkožna duž pravca pružanja površne vene na nozi, a najčešće su u pitanju prethodno postojeće proširene vene, odnosno varikoziteti, da i pacijenti sami skreću pažnju lekaru na taj deo ekstremiteta koji je problematičan. Druga opcija može biti otok ekstremiteta, otok jedne ili ređe obe noge, koji se javlja nakon ili u završnoj fazi COVID infekcije, koji može da usmeri pacijenta ili njegovog lekara da prosledi bolesnika na pregled vaskularnog hirurga. U svakom slučaju koordinira se odgovarajuća terapija. Ta terapija je najčešće takozvana antikoagulantna terapija, odnosno najčešće pacijenti zahtevaju davanje u određenom vremenskom periodu takozvanih niskomolekularnih heparina, potkožnih injekcija koje se daju jednom ili dva puta dnevno, i na taj način se postiže najprostije rečeno sanacija tog trombotskog procesa.
A kada je reč o dubokoj venskoj trombozi, koliko se ona može videti, na koji način?
Najčešće se duboka venska tromboza, odnosno tromboza dubokih vena, manifestuje otokom ekstremiteta. Kažem, najčešće su u pitanju donje ekstremitete, odnosno noge, a ređe mogu biti u pitanju i gornje ekstremitete. Znači, najčešći simptom jeste pojava otoka cele noge, koji je, da kažem, nastao relativno brzo, koji može biti i bolan, i pacijent ima osjećaj razvoja težine i punoće u ekstremitetu. To je samo jedna mogućnost prezentacije kliničke slike, ona može biti veoma u širokom dijapazonu da bude i asimptomatska, pa se onda na osnovu laboratorijskih nalaza prisustva povećanog D-dimera preduzima dalje diagnostika i detektuje venska tromboza, ili može imati drastičnije forme u vidu koje sam rekao kada pacijent ima značajan otok i bol u ekstremitetu.
U čemu je razlika između arterijske i venske tromboze?
Pa razlika je prilično velika u kliničkoj slici i mogućim posljedicama, iako su i arterije i vene zapravo krvni sudovi. Arterije nose oksigenisanu krv ka ekstremitetima ili ka ciljnim organima, a venska krv ih derivira, znači oslobađa te krvi koja je oslobođena kiselnika i hranjivih materija. Problem sa arterijskom trombozom jeste što ona, da kažem načelno, jeste mnogo opasnija od venske tromboze, mada i venska tromboza može imati svoje teške komplikacije u vidu plućne embolije i mogućih smrtnog ishoda, ali to je dosta retko. Arterijska tromboza može biti opasnija jer nastanak tromba u arteriji momentalno ugrožava taj region tela koji ta arterija ishranjuje. Ukoliko je u pitanju ekstremitet, dolazi do takozvanog prekida, dolazi do takozvane ishemije ekstremiteta, ukoliko je tromb u velikom krvnom sudu, u velikoj arteriji koji ishranjuje tu zonu, i dolazi do postepenog odumiranja tkiva koje nastupa relativno brzo u vremenskom periodu koji se meri satima. I to jeste problem kada dođe do tromboze velikog arterijskog krvnog suda koji snabdeva recimo ekstremitet, ukoliko se hiruška operacija ne preduzme na vreme u vidu uklanjanja tog tromba, može doći do pojave gangrene ekstremiteta koje se može završiti gubitkom ekstremiteta, odnosno amputacijom. Znači, to je suštinska razlika u lečenju arterijske i venske tromboze, da se arterijska tromboza, ukoliko govorimo o trombozi krvnog suda na ekstremitetu, leči operativnim postupkom, znači vađenjem krvnog ugruška, dok se venska tromboza najčešće, odnosno po pravilu, leči medikamentima, onom antikoagulantnom terapijom.
Šta pacijenti navode kao najčešće simptome pre pojave, odnosno otkrivanja da je reč o arterijskoj trombozi?
Ukoliko govorimo o zapušenju velikog krvnog suda na ekstremitetu, na ruci ili nozi, što može biti jedna od posljedica COVID infekcije, taj pacijent će osjetiti jak bol u predelu ekstremiteta, osjećaj hladnoće, osjećaj trnjenja, osjećaj oduzetosti, znači nemogućnosti da se tim ekstremitetom služi ukoliko je pitanje ruka, odnosno nemogućnosti da se oslone na noge, odnosno da normalno hoda ukoliko je pitanju noga. Ti simptomi, kažem, praćeni su jakim bolom, osjećajem hladnoće, osjećajem trnjenje i postepeno ekstremitet postaje prvo bled, a zatim postaje i plavičasto prebojen i definitivno u toj fazi posle par sati od nastanka zapušenja pacijent ima jake bolove koji ga najčešće vode ka lekaru da potraži hitnu pomoć. Kod venske tromboze simptomi su malo blaži, te veoma često pacijenti i ne idu odmah kod lekara, znači čekaju da se razvije otok, da se razvije bol, što se razlikuje od ove faze simptoma koliko je u pitanju zapušenje arterije. Ne smemo zaboraviti da arterijska tromboza može da se desi u različitim delovima ljudskog tela, znači ne samo ekstremitetima, može da nastupi tromboza u regiji srčanog mišića, što može dovesti do infarkta miokarda, može da nastupi u zoni krvnih sudova koji ishranjuju mozak, pa može da dođe do moždanog udara. Znači, praktično krvni sudovi, znamo, svuda su rasprostranjeni po telu, imaju svoje zadatke da sprovode krv do svih delova tela, tkiva, organa, sistema organa, tako da ma u kom delu tog krvotoka kada se desi tromb, doći će do ispada te zone tog regiona tela koji taj krvni sud snabdeva. Mi vaskularni hirurzi naravno dominantno se bavimo krvnim sudovima ekstremiteta, veliki krvnim sudovima trbuha, male karlice, gornjeg i donjeg ekstremiteta, pa nekako ja najviše pričam o toj simptomatologiji vezano za ishemiju ekstremiteta, odnosno trombozu arterije i venova ekstremitetima.
Koje su komplikacije češće kad je reč o COVID-u, arterijska ili venska tromboza?
To je sada dosta teško reći jer potrebno je raditi uporedne studije na velikom broju bolesnika koji imaju komplikacije, pa da se, to se kaže, prebroje pacijenti sa venskom, sa arterijskom, pa onda da se naprave podgrupe u okviru arterijske tromboze, koliko imalo problem sa ekstremitetima, koliko imalo problem sa infarktom miokarda, koliko imalo moždani udar i tako dalje, jer se te različite epizode tromboza leče od strane različitih lekara specijalista. Recimo, koliko dođe do infarkta miokarda, time se bave kardiolozi. ukoliko dođe do tromboze krvnih sudova u mozgu, time se najčešće bave neurolozi. Tako da teško je odgovoriti je baš na vaše pitanje koja je najdominantnija. Naravno, kod vaskularnog hirurga najviše dolaze pacijenti sa venskim trombozama kao posledicama COVID infekcije.
Profesore, kakve su posledice formiranja tromba?
Ukoliko govorimo o ovoj patologiji kojom se ja bavim, znači formiranja tromba u krvnim sudovima ekstremiteta, pa posledice mogu biti raznolike. Ne mora da znači da su uvek teške, pogotovo ukoliko se pacijent, da kažem, prepozna i započne lečenje na vreme, a čak i ako se zapravo adekvatno preventivno deluje u toku trajanja same COVID infekcije. Naime, već je sada dobro su poznati protokoli za lečenje ovih bolesnika, naravno sa različitim kliničkim formama, različitim stadijumima obolenja, u kojima se uključuju odgovarajući medikamenti i gde antikoagulantna terapija, koju sam već rekao, zauzima istaknuto mesto. Znači, bolesnici sa težim formama COVID infekcije već i pre nego što sa ciljem da se spreče vaskularne komplikacije u vidu tromboze, preventivno im se uključuju lekovi koji sprečavaju isprošavanje krvi, odnosno kako se to laički kaže, razređuju krv i onemogućavaju, odnosno umanjuju opasnost od mogućnosti nastanka krvnih ugrušaka. Najčešće su to varijante heparina, antikoagulantnog leka koji se daje u različitim oblicima, najčešće su takozvani niskomolekularni heparini u vidu potkožnih infekcija i injekcija koje sam već spomenuo. Kod pacijenata sa manjim rizikom, odnosno mlađih kategorija bolesnika, dovoljno je davati aspirin, odnosno antiagregacijnu terapiju, a najčešće, znači ukoliko dođe do ispoljavanja težih forma bolesti, to su bolesnici koji su hospitalizovani, njima se u principu uključuje antikoagulantna terapija i ta antikoagulantna terapija se nastavlja i po njihovom otpustu iz bolnice, kada se usmere na kućno lečenje i izolaciju, nastavlja se nekoliko nedelja nakon otpusta iz bolnice. I to je način na koji se može delovati da se umanji mogućnost nastanka komplikacije, da se ono u potpunosti spreče. Nažalost, ako dođe do razvoja komplikacija, ako, da kažem, ova terapija nije dala efekta, može doći i do ozbiljnih problema kao što je plućna embolija ukoliko govorimo o venskoj trombozi ili razvoj gangrene kao što sam pomenuo kad smo govorili o arterijskoj trombozi.
Od čega zavisi procenat rizika da će pacijent oboleti od vaskularnih oboljenja i da će doći do komplikacija?
Pa zavisi od nekoliko faktora. Zavisi prvo da li je ušao u težu formu bolesti na prvom mestu, a rekli smo da teže forme bolesti se ispoljavaju kod bolesnika sa određenim faktorima rizika koji su već dobro poznati, ih sada ne ponavljam, rekao sam ih na početku. Znači, to je broj jedan. Broj dva, zavisi da li će se ti pacijenti na odgovarajući način, da kažem, prepoznati i tretirati kako treba od strane lekara, odnosno da li će na vreme potražiti lekarsku pomoć. I to su praktično glavne smernice koje nam govore da li je pacijent u opasnosti i koliko ta opasnost realna i da li se može na vreme delovati da se moguće komplikacije spreče.
I na kraju našeg razgovora pitaću vas šta je za vas kao vaskularnog hirurga u vreme pandemije najveći izazov?
Najveći izazov je u bolnici, u službi koja radimo u klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju u Kliničkom centru Srbije, upravo bavljenje sa akutnim hirurškim pacijentima koji imaju COVID infekciju koji zahtevaju tretman od strane vaskularnog hirurga, operativni tretman. Znači, moja klinika nije u COVID sistemu, ali kao klinika koja obavlja hitne vaskularne operacije tokom 24 sata svih dana u godini, neminovno je da nam se pojavi neki pacijent sa COVID infekcijom akutnom koji ima neki vaskularni problem koji zahteva operativno lečenje, to je najčešće arterijska tromboza. Ili pak neki drugi vaskularni problem kao što je pucanje trbušne aneurizme, kao što je hitna operacija karotidne arterije. Znači, hirurško zbrinjavanje pacijenta u akutne COVID infekcije je najveći hirurški izazov sa kojima se mi susrećemo i koje uz odgovarajuće protokole sprovodimo.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Nema na čemu, hvala i vama na pozivu.
Sagovornik emisije u središtu pažnje, vaskularni hirurg, profesor dr. Miroslav Marković iz Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno veče, žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.